Арцыбіскуп Сільвано Тамазі, постоянны назіральнік апостальскай сталіцы Прыан і іншых міжнародных арганізацыях у Женеве, выступаючы перад удзельнікамі 19-й сесіі па правах чалавека на тэму сітуацыі ў Сірыі, нагадаў заклік папы аб неабходнасці тэрміновага спынення праліцця крыві і салідарнасці з ахвярамі насілля. У інтэрв'ю нашаму радыю іерарх адзначыў, што міжнародная супольнасць хоча скіраваць яснае пасланне да сірыйскіх уладаў аб катэгарычным непрыняцці сістэматычнага парушэння правоў чалавека, выкарыстання сілы супраць мірных дэманстрантаў, забойства грамадзян, у тым ліку жанчын і дзяцей. Арцыбіскуп Тамазі адзначыў, што сітуацыя ў Сірыі з'яўляецца вельмі далікатнай і важнай, бо ў адрозненні ад іншых краін рэгіёна тычыцца раўнавагі на ўсім блізкім усходзе. Падчас выступлення ў Женеве іерарх выказаўся за неабходнасць спынення насілля, спрыянне дыялогу, прымірэнню і пошуку згоды. Было закранута пытанне аб гуманітарнай дапамозе ахвярам канфлікту. Акрамя таго, арцыбіскуп Тамазі нагадаў аб міры, які на працягу гісторыі панаваў у Сірыі сярод прадстаўнікоў меншасцяў – сунітаў, шыітаў, алавітаў, хрысціян, курдаў. Гэта, на думку прадстаўніка апостальскай сталіцы, дапаможа знайсці выхад са складанай сітуацыі, якая ўзнікла сёння.
La situazione difficile in cui si trova la comunità internazionale è che
Міжнародная супольнасць знаходзіцца ў складанай сітуацыі, у якой немагчыма аказанне гуманітарнай ці ваеннай дапамогі, як гэта было ў іншых краінах. Таму неабходна шукаць шлях да прымірэння, даючы зразумець, што наступствы канфлікта не будуць ігнаравацца ў будучыні. Міжнародная супольнасць працягне з дапамогай закона пераслед тых, хто вінаваты ў пакутах людзей.
La responsabilità di coloro che sono causa di tanta sofferenza.
Арцыбіскуп Тамазі расказаў, што хрысціяне ў гэтай краіне заўсёды жылі ў адноснай згодзе і міры з прадстаўнікамі іншых веравызнанняў, аднак адзначыў, што поўная дэстабілізацыя абстаноўкі ў Сірыі можа прывесці да канфліктаў на рэлігійнай глебе.